ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და გადაცემის ამ ნაწილს ვაგრძელებს სხვა თემით და სხვა სტუმრებთან ერთად. წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს: მაკა გოგია, ზიანის შემცირების ეროვნული ქსელის პროგრამის დირექტორი, და თამონა გახოკიძე, ორგანიზაცია ჰეპა პლუსის სოციალური მუშაკი. მოგესალმებით, ქალბატონებო. და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. 1 დეკემბერი წელს დაემთხვა კვირა დღეს და ამიტომ დღეს ვეხმაურები ამ ამბავს. საბაბად ვიყენებ ყოველჯერზე, არა მხოლოდ 1 დეკემბერს, როგორც კი არის ხოლმე, რაიმე საბაბი, რომ ამ საკითხზე ვილაპარაკოთ სხვადასხვა კუთხით, როგორც ამაში, ანუ ჩემი კომპეტენცია, რა თქმა უნდა, ძალიან მცირე არის, როგორც წესი ვცდილობ იმ ადამიანებთან ერთად, და ქალბატონი მაკა ყოფილა ჩვენი სტუმარი, ქალბატონი თამუნა პირველად მყავს სტუმრად და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ მოვუსმინო ადამიანებს, რომლებსაც უკეთესად ესმით და უკეთესად ხედავენ მომენტის საჭიროებას, იმას თუ რა არის ყველაზე აქტუალური. საქმე ეხება გუშინშიც სამბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნებოდა და მთელ მსოფლიოში ეს გამოიყენება ცნობიერების სამაღლებისთვის. ძალიან ზოგადად და ესე ფორმალურად ჟღერს ეს ფრაზა და მინდა, რომ ჩვენ უფრო ზუსტები და ვთქვათ, ახლო ვიყოთ, რა თქმა უნდა, საკითხთან და ეს არ გამიჭირდება თქვენთან ერთად დარწმუნებული ვარ. დრო გადის და რაღაცები მედიცინის თვალსაზრისით წინ მიდის, ხო? მაგრამ ალბათ საზოგადოებაც მიდის წინ, არ ვიცი, რაღაც ის სტრაფით შეება, ისე არა, როგორც ჩვენ ვისურვებდით. და სწორედ ამ საკითხით დავიწყებ, რადგან ბოლო გაზაფხულზე თუ არ ვცდები, ვილაპარაკეთ ამ ეთერში და ლაპარაკობდით კვლავ სტიგმაზე. სულ რაღაცნაირად ეს გაზდევს და მოგდევს და მოგდევს და ვერ დავძლიეთ ვერაფრით. არ ეხება მარტო შიცით ინფიცირების საკითხს და ვთქვათ, აი ინფიცირებულთა მიმართ დამოკიდებულებას ეს. ბევრ სხვა საკითხს, სხვა ჯგუფს, ხა ჯგუფს მე ესე პირობითად ვუწოდებ ძალიან. ჩვენ გვეხება ყველას მოკლედ ეს სტიგმა. და ალბათ ამით უნდა დავიწყოთ საუბარი კვლავაც, ხო?
რა თქმა უნდა.
სამწუხაროდ. და რა რით არის ეს გამოწვეული? როგორც წესი, ასეთი დამოკიდებულებები ინფორმაციის ნაკლებობით არის გამოწვეული, მაგრამ რა ვეღარ გავიგეთ, რა ვერ ვისწავლეთ.
გეთამუნა უპასუხობია, იმიტომ რომ უშუალოდ აუთრიჩ მუშაკია და პირდაპირი კონტაქტი აქვს ყოველდღიურად.
კეთილი. კი, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით. გისმენთ თამუნა.
მივესალმები მსმენელს. თქვენც მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. რა შეეხება თქვენ შეკითხვას, თითქოს ხალხს ეშინია, თითქოს არ ვიცი რა სჭირთ, რა როგორც აუთრიჩ მუშაკი და როგორც ხშირად მიწევს ველზე გასვლა მობილური ამბულატორიის მანქანით და ადამიანებს როცა ვეუბნებით ხოლმე, რომ აი ეს ზოგად პოპულაციაზე მაქმალაპარაკებს უთას, ეს არ არის სარისკო ჯგუფების ბენეფიციარები, წარმომადგენლები, ხო? ეს ზოგადი პოპულაციის ადამიანები, როცა არ მოდიან ხოლმე და ვეკითხებ, ვეუბნებით, რომ თავაზობთ ანალიზებს ვაკეთებთ უფასოდ ტესტირებას აივშიც, ცეჰეპატიტზე, აივშიც როგორც კი გაიგებენ, ეგრევე ტრიალებიან და გარბიან. ოღონდ არ ვიცი რატომ. შეიძლება ეს იმის ბრალია, რომ ჯერ კიდევ დაბალია მათი ცნობიერების დონე და არ იციან. აი აქვს კიდევ ესეთი მიწა.
ეს ამბობ ზოგად პოპულაციაზე.
დიახ, ზოგად პოპულაციაზე ამბობ და აი ყოფილა ესეთი მომენტი, რომ აი დაუშვათ ადებითი რომ აღმომაჩნდეს მერე რა ვქნა და ამის გამოც არ უნდა გაკეთება. ეშინიათ თვითონ დიაგნოზის. ესეც იქიდან არის გამომდინარე, რომ არა აქვს იმდენი ცოდნა, რამდენიც უნდა გქონდეთ. ზუსტად ამიტომ ვლაპარაკობ, ზუსტად ამიტომ ვამბობ ყველგან ყველაფერს, რომ იცოდნენ, რომ ეს არ არის საშიშია და არ არის მომაკვდინებელი არაფერი ამაში.
რამდენად გიჯერებენ, როცა იწყებთ კონკრეტული გამოცდილების გაზიარებას?
მე მქონია ბოლო პერიოდებში ძალიან ბევრი ისეთ შემთხვევა, როცა Facebook-ზე უნახიათ და უშვათ ჩემი სახელი და გვარი, იქიდან გამომდინარე, რომ სადმე რაღაც ინტერვიუ მოუსმენიათ და Facebook-ზევე დამკავშირებიან და ესეთ მოკლე კონსულტაცია გამიწევია. ანუ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ჯერავთ, მაგრამ არსებობენ ისეთები, რომლებსაც არ ეჯერავთ.
ხო, მაგრამ გიკავშირდებიან ალბათ დადებითი, აივდადებითი ვინც არის.
თუნდაც არა, მარტო აივდადებითები არა, ისეთებიც, ვისაც რაღაცას არის გოქცევა ქონდა, ისეთებიც მიკავშირდებიან.
ხო, მესმის, მესმის. და ცით რა უნდა ვთქვათ, რომ სტიგმას გავაგრძელებ მე ამ თემას ისე, მაგრამ უნდა ვთქვათ კონკრეტულად ის, რომ სტიგმას აქვს თავისი ძალიან მატერიალიზებული კონკრეტული ზიანი. მოაქვს, ეს არ არის მარტო რომ ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ზოგადად რაღაც საზოგადოების გაზრდის საკითხზე და ამაზე. ქალბატონო მაკაი, თქვენ მინდა რომ ბრძანოთ ამაზე. რა არის ის კონკრეტული ზიანი, რაც მოაქვს სტიგმას, რომელიც ერთი რომ არ შველის არაფერს და მეორე რომ კიდევ გვაზიანებს, ხო?
სტიგმა, რომელიც გამოწვეულია უშუალოდ ამ ფაქტორთან დაკავშირებით, საკმაოდ დამაზიანებელია აი ინფიცირებული ადამიანებისთვის და პოტენციურად აი ინფიცირებული ადამიანებისთვის. სტიგმა იმდენად ძლიერია, რომ თქვათ რეგიონში ინფიცირებული ადამიანი თბილისში ჩამოდის აი რემედიკამენტების ასაღებად იმისთვის, რომ არ გამოჩნდეს თავის რეგიონულ ცენტრში და არ გააკეთონ მისი იდენტიფიცირება. წარმოიდგინეთ, რომ თვეში ერთხელ, როდესაც ჩამოდის ის მედიკამენტზე, გამოივლის 300 კილომეტრს და უფრო მეც, მხოლოდ იმისთვის, რომ ის არ დაინახონ. ეს გარკვეულად დისკომფორტია, ხო, ნებისმიერი ადამიანისთვის, წამის ასაღებად ჩამოვიდეს გზაზე. ანუ ამ ხრივ მუშაობა არის საჭირო ადგილობრივ თემთან. თბილისში კიდევ უფრო სხვა განწყობა არის და უფრო ტოლერანტულია, მე მგონი, კიდევ ხალხი ამ დაავადებების მიმართ, მაგრამ რეგიონში ძალიან ცუდადაა საქმე. ასოცირებული სპიდი აქვს, ეს უკვე დიაგნოზია იმისთვის, რომ ის უნდა გაერიყოს. თუმცა წლებთან ერთად სიტუაცია უკეთესობისკენ, რა თქმა უნდა, მიდის და უფრო სხვანაირები ხდებიან, განსაკუთრებით რაც ამოქმედა ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა, ხო, ინტენსიურად მუშაობთ სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფთან და ვესაუბრებით, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არ გაერიყნო გარკვეული რისკის ჯგუფის მქონე ადამიანები, მათ შორის ნარკოტიკების მომხმარებლები, მამაკაცები, თუმცა სექსიურ მამაკაცებთან და ასევე დაუცველი გასაუბრები ურთიერთობის მქონე პირები. მაგრამ ეს ერთბაშად ვერ ხდება. სტიგმა ინდექსის კვლევაც არ ჩატარებულა საქართველოში დიდი ხანია. ეს საკმაოდ დიდი მასშტაბური კვლევა არის, რომელიც საზოგადოებაში და კონკრეტულ ჯგუფებში აღწერს სტიგმის ხარისხს და არსებობს გარკვეული ნოზოლოგია ასეულში, რომელ ადგილზე შევა ქვეყანაში, ქვეყანა ამის მიხედვით. ჯერჯერობით საქართველოში, მე როგორც ვიცი, დაახლოებით 10 წელია ეს კვლევა არ ჩატარებულა, თუმცა იგეგმება მომავალ წელს და აი მომავალ წელს უკვე თავისუფლად შეგვეძლება ვთქვათ რა ეტაპზე ვართ წინა კვლევებთან შედარებით და არის თუ არა უკეთესობა. თუმცა სტიგმა ნამდვილად უშლის ხელს ადამიანებს მიიღონ შესაბამისი სერვისები, გინდათ პრევენციული სერვისი, გინდათ ტესტირება და გინდათ მკურნალობის საჭირო სერვისები.
რამე ისიც კითხოთ, აი თქვენი აზრით, ვის და რა ხელეწიფება, რომ ამ საქმეს დაეხმაროს? თქვა, აი სხვადასხვა სფეროს ადამიანებს შეიძლება ხედავდეთ, თქვა, მედიას, განათლების სფეროს, ალბათ, არ ვიცი, მე მგონია, როგორც ხვდები და თქვენი მონათხრობიდანაც, რაც მინახავს, ანუ თქვენი ინტერვიუები და არა მხოლოდ თქვენი, მე მგონია, რომ სამედიცინო სფეროშიც საჭიროა მუშაობა სამედიცინო მედიცინის თანამშრომლებთან, ვინც, ანუ ექიმები და ასე შემდეგ. ვის რა შეუძლია ამაში და რას არ ვაკეთებთ? თამუნას ვეკითხები ამჯერად.
რა ვიცი, ჯერ კიდევ ბევრია სამუშაო გასაკეთებელი იმ კუთხით, რომ ჯერ კიდევ არსებობენ ისეთი ექიმები, რომლებიც შიციანებს ქვეძახიან, რომლებიც არ გვიღებენ მომსახურებას, არ გვიწევენ. ეხა რაც ას ციხიდან გამოვედი, ეგეთ შემთხვევა არ მქონია, მაგრამ მე მქონდა ციხეში ესეთ შემთხვევა, როცა სტომატოლოგთან მივედი კბილის ამოსაღებად და გინეკოლოგმა უთხრა სტომატოლოგს, რომ შეციანიაო და ფრთხილად იყავიო და ეს სტომატოლოგი საპირფარეშოში გაიქცა და იკეტა იქ და საღამოს 6 საათამდე იყო ჩაკეტილი საპირფარეშოში, არ გამოდიოდა და ეხა ციხეში მეც მეტი რა საქმე მქონდა, ვიჯე კიდევ ველოდებოდი, როდის გამოვიდო და იქიდან. გარეთ არ მქონია მაგალითად ეგეთი შემთხვევა, რომ აი რომელიმე ექიმს, ან სტომატოლოგს, ან ნებისმიერ ექიმს რამე უარი ეთქვა პირიქით.
თქვენ ყვებით ერთ ეპიზოდს, აი დასაქმების ნეტ-გაზეთში იყო ვრცელი ტექსტია თქვენი. დიდი მადლობა ამ ტექსტისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია და ვისაც არ გქონდათ საშუალება, მიმდინარე წლის დასაწყისშია ეს ტექსტი. დაწერილი თუ არ ვცდები, ხო, რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მაინც, ხო, გაზაფხულზე აუცილებლად ნახეთ, თამ უნდა გახოკიდე, ასე მოძებნეთ და ნახავთ ამ ტექსტსაც, ახლა ვინც გვისმენთ, ხომ გვისმენთ და კარგია. თქვენი გლაპარაკოთ აი დასაქმების როცა თან პირდაპირ გეუბნებიან თითქოს ამ მიზეს, მაგრამ თან ეს არის ხვდებით მიზეზი სწორედ თქვენი დიაგნოზი იმისი, რომ სამსახურში არ აყავხართ კონკრეტულ დამსაქმებელს. რა გზა არსებობს დღეს იმისთვის, რომ არც კი ვიცი რა, თუ კი არის ამაზე პასუხი, რომ ეს არ იქცეს ბარიერად ადამიანისთვის, რომელსაც აქვს უნარი კონკრეტული სამუშაო შეასრულოს და ამისთვის მიიღოს ანაზღაურება?
მე ბევრჯერ მომითხოვია პასუხი წერილობითი, თუ რის გამო მეთქვა უარი სამ დასაქმებაზე. მაგრამ უარს ამბობენ წერილობითი პასუხის მოცემაზე, თავს იკავებენ. ესეც იქიდან გამომდინარეა, რომ იციან დისკრიმინაცია არის დასჯადი.
ესეც
ალბათ ისიც იცოდნენ, რომ რახან წერილობითი პასუხი მექნებოდა. შესაბამის ორგანოებს მიმართავდი, რომ დამეწერა საჩივარი ჩემი დისკრიმინაციის გამო. აქიდან გამომდინარე არიძლევიან და იმას, რასაც ითხოვ. ეს ლამაზად გეუბნებიან უარს რა.
მინდა დავამატო, არს ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ასეთ кейსებზე. უბრალოდ თვითონ ადამიანებს, ინფიცირებულებს აქვთ პრობლემა, თვით სტიგმა იმდენად ძლიერი აქვს, რომ სჭირდებათ სამსახური. მათთვის ეს ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც უჭირთ მოვიდნენ იურისტამდე და მოუყვნენ თავისი кейსი, რომ ჩვენ დავეხმაროთ. მეცაც გეტყვით, ჩვენი ორგანიზაცია ზიანის შემცირების ქსელი ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში თავაზობს უფასო იურიდიულ კონსულტაციებს და დახმარებას, ანუ საქმეს ბოლომდე რომ იყოს. ასეთ შემთხვევებში ინფიცირებულ პრიორიტეტ მიმართებაში და დაგვიკავშირდნენ ჩვენი Facebook გვერდის საშუალებით ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, მოგწერონ, ჩვენ იურისტი უპასუხობთ და მიიღებს კონსულტაციაზე და გააგრძელებს. თავარია, რომ მათეს გადალახონ ეს ბარიერი და გამოვიდნენ თავისი უფლებებით ასაცილებლად.
სწორედ ეგ უნდა მეთქვა, ამ უნეს შემთხვევაში, როცა ის როგორც ვთქვა, უკან არიხებს მის გამო და ვთქვა არიკეტება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, იმიტომ რომ სტიგმის წინააღმდეგ ბრძოლაში მაინც ყველაზე დიდი როლი ასეა, შეიძლება უსამართლოა, მაგრამ მაინც ასეა, რომ თავად აიუდადებით ადამიანებს ეკისრებათ, რადგან მათზე დიდი мотиваცია ვერავის ექნება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ნაბიჯი გადადგათ და არსებული დახმარება, რაც არის ქალბატონმა მაკამა ახლა რაც ახსენა ზიანის შემცირების ქსელის მიერ უფასო იურიდიული დახმარების შეთავაზება, ეს მაინც მიიღოთ, თქვა, იმ კონკრეტულ ვითარებებში, სადაც მარტო ვერ გაუმკლავდით, იმ ვერ გადალახეთ ბარიერი, რომელიც შეგექმნათ უკანონოდ, უსამართლოდ და ამორალურად არ მეშინია ამ სიტყვის თქმის. რა ხდება სხვა მხრივ, აი მაგალითად კურნალობის თვალსაზრისით, რაიმე თქვა სიახლე თუ არის, როგორც სამედიცინო მიღწევის კუთხით, ასევე სერვისების კუთხით აი ინფიცირებულებისთვის.
ძალიან დიდი პროგრესი განიცადა მკურნალობა. ის რაც იყო 30 წლის წინ, 20 წლის წინ, 10 წლის წინ, სულ სხვა მიდგომებია. ახლა ძალიან გამარტივებულია. დღეში 1-2 ტაბლეტის მიღებით ამოიწურება მკურნალობა. თუ ადამიანი დროულად იქნა იდენტიფიცირებული აი ინფექციის სტადიაზე და არ არის თქვა ჩიცის სტადია. ჩვეულებრივად ცხოვრობენ ეს ადამიანები ინდენსავე წელს, როგორც არაინფიცირებული ადამიანები, უბრალოდ უნდა დალიონ მათ ეს მედიკამენტები. ყველაზე კარგი პროგრესი რაც არის და ამას წინათ კონფერენცია იყო ბაზელში, სადაც წარმოადგინეს შედეგები, ეს არის ინექციური პრეპარატი, რომელსაც ადამიანი სამთვეში ერთხელ გაიკეთებს და ამ ტაბლეტების მიღებაც არ დასჭირდება. ანუ საავადმყოფოში იქნება საჭირო მისი მისვლა და ამ ინექციის გაკეთება და წარმოიდგინეთ წელიწადში 4 ინექციით ადამიანი მეტი არ სჭირდება. ანუ კურნალობა ამაზე მეტი პროგრესი რაღა უნდა იყოს და ეს ქრონიკული მართვადი დაავადება. თუ შევადარებთ დიაბეტს ან არტერიული ჰიპერტენზიას, თორსა წამლის მიღება ყოველთვიურად საჭირო, ყოველდღიურად არის საჭირო და პლუს ნევის კონტროლი, ხო, და ან შაქრის კონტროლი, ეს გაცილებით მარტივი სამკურნალო ფორმა გამოდის და გაცილებით მარტივია როგორც პაციენტისთვის, ისევე ექიმისთვის.
აჰა.
თუ კი, ნუ ეს უნდა დამტკიცდეს, ანუ მინდა თქვა, რომ ეს კვლევის შედეგები იყო, წარმოადგენს 2000 ადამიანზე იყო ჩატარებული კვლევა და ეფექტურობა აჩვენა და უკვე დაახლოებით 2-3 წელიწადში გადმოვა ალბათ ეს რეალობა და საქართველოსაც აისახება.
რაც შეეხება უზრუნველყოფას, კურნალობის საქართველოში. რა გვაქვს დღეს და რა პერსპექტივა?
ჩვენ გვაქვს უნივერსალური ხელმისაწვდომობა საქართველოს მოქალაქეებზე, წამლები არის 100%-იანად უფასო. გლობალური ფონდი აფინანსებდა ადრე სრულად და ახლა უკვე 75% სახელმწიფო აფინანსებს და ეს უკვე კარგი არის, იმიტომ რომ გაჩნდა ბიუჯეტის შესაბამის მუხში ამ მედიკამენტების დაფინანსების საშუალება და უკვე შემდგომი 2-3 წლის განმავლობაში სრულად 100% დააფინანსებს სახელმწიფო შიციც და ასევე ტუბერკულოზის სამკურნალო მედიკამენტებს. არის მართლა კომფორტი ფონზე, რომ დღეს კურნალობა სხვა დაავადებების საკმაოდ ძვირადღირებულია და ადამიანებს ზრუნვა უწევს სამკურნალო წამლების საყიდლად და ამ შემთხვევაში ამის გარანტია არსებობს.
როგორც ითვლება, უნდა იყოს გამოვლენაც და მოცვაც მკურნალობით 95%, ხო, იმისთვის რომ არ გაიზარდოს რაოდენობა თუ რას უკავშირდება ეს.
ჯერჯერობით 90%-ზე საუბრობდით. 95 ეს არის უფრო შორეული პერსპექტივა 2030 წლისთვის, მაგრამ ჩვენ ჯერაც გვინდა ეს არის 90-90-90-90-ზე. ანუ პირველი 90 ეს არის რომ ქვეყანაში არსებული ინფიცირებულის 90% ინფორმირებული იყოს თავის დიაგნოზის შესახებ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 99%. სადღაც 3000 მაკაცმა დღეს საქართველოში არ იცის რომ არის ინფიცირებული და ეს არის ცუდი მხრივ ისინი ავრცელებენ ინფექციას. თუ კი ადამიანი კურნალობაზია, ის გადამდები არ არის, კესობრივი კავშირითაც სიცოცხლის გადასხმა რა თქმა უნდა არ შეიძლება ინფიცირებულიდან არა ინფიცირებულზე. საუბარია ჩვეულებრივი კესობრივი კონტაქტით. და ის ადამიანები, ანუ ვინც არიციან თავისი ინფექციის შესახებ და ჩვეულებრივად ცხოვრობენ და უცველი კავშირებით, სარისკო არიან გადაცემის თვალსაზრისით და ის აი ეს არის ჩვენი პროექტი, ჩვენი ქვეყნის სისუსტე. დანარჩენი 90 ეს არის მათ შორის ვინც იცის რომ ინფიცირებულია, მათი 90% უნდა იყოს კურნალობაზე და აქ 91% გვაქვს, ანუ მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს. და შემდეგი არის მათ შორის ვინც კურნალობაზია, ანუ ვირუსული სუპრესია, რაც გადაცემის რისკს მოიცავს, ანუ უნდა იყოს მინიმუმამდე დაწეული. 0-დან 50-მდე, ანუ განუსაზღვრელი რო იყოს მარტივად სისხლში ვირუსის რაოდენობა და ესეთი ეს მაჩვენებელი 97 გვაქვს, ანუ კარგი არის კურნალობის მაჩვენებლები. მთავარია რომ ვი გამოავლინოთ ის ადამიანები, ვინც არიციან თავისი ინფექციის შესახებ.
ამაში არის თამუნა ჩვენი სტუმარი მეორე ძალიან აქტიურად ჩართული იმაში რომ ადამიანები დაარწმუნოთ საჭიროებაში, ხომ? იმიტომ რომ ის პროგრამები, რომელშიც თქვენ რომლისთვისაც მუშაობთ, უკავშირდება C ჰეპატიტის გამოვლენის საკითხსაც, ხომ? მაგრამ როგორც ბრძანებთ, იქ ალბათ რა ვიცი რა, რადგან სხვა ტიპის ინფორმაცია არის, იციან რომ ასე ვთქვათ, განკურნება ხდება სრულად, შეიძლება ამიტომ არ ეშინიათ, არ ვიცი, ხო, მე მგონი რომ ამის მიმართაც არის გარკვეული რეზისტენტობა და აქაც ძალიან დიდ ზიანს გვაყენებს საზოგადოება სტიგმა. რას საკეთებთ ხოლმე, აი მაინტერესებს. ან როდის გიფიქრიათ, რომ აი ახლა გამომივიდა, ვთქვათ, ანუ რა არის ხოლმე ყველაზე ეფექტიანი იმისთვის, რომ ადამიანებს კარგად დამაჯერებლად აუხსნათ?
როცა ადამიანი გთანხმდება, ანუ გამოხატავს თავის სურვილს, რომ წამოვიდეს, გაიკეთოს ტესტირება, ეს უკვე
დიდი,
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს უკვე მიღწევა და თან მე მახარებს ის ფაქტი, რომ ადამიანები ცდილობენ იმას, რომ გაიგონ თავიანთი სტატუსი, თუ არიან დაინფიცირებულები ან აივით ან C ჰეპატიტით ჩაერთვებიან ისინი მკურნალობის პროგრამაში, იმიტომ რომ არ დავტოვებ ისე, რომ არ ჩაერთონ. და ჩემთვის ეს კიდევ ერთი ძალის მომცემი და სტიმული იქნება, თითოეული ადამიანი მემაძლებს ძალას.
ძალიან მაგარია. მე ერთ რამესაც არ ვიცი, შეიძლება ვცდები რომ თქვენ ძალიან გაგიმართლათ იმაში, თქვენ ორი შვილი გააჩინეთ, აივდადებით მა უკვე, გაგიმართლათ გინეკოლოგში, ასე ვთქვათ, ხო? ხომ ასეა?
წლების მანძილზე შეცის ცენტრთან თანამშრომლობდა ერთი გინეკოლოგი, ეს იყო პაატა ჟორჟოლიანი, რომელმაც აკე ის როკვეთა გამიკეთა ანუ პირველ ბავშვზე. შემდეგ სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე ეკაგაგუა, რომელმაც მამშობიარა ფიზიოლოგიური გზით გავაჩინე გაბრიელი და ანუ მართლა კი გამიმართლა, იმიტომ რომ ანუ პირველ ბავშვზე როცა ვიყავი ფეხმძიმე, იმდენად გართულებული მქონდა რაღაც, იმუნიტეტის დაბალი მქონდა თავიდან, ფილტვის ანთება ის და ანუ მართლა გამიმართლა იმ შემთხვევაში, რომ კარგად მომხედა, კარგად მომიარა ბოლომდე.
აჰა. და შეეროდა რა თავარია, ხო ცოდნა ჰქონდა და შეეროდა.
მეორე შემთხვევები არიან? კი, არ არიან ინფიცირებული.
მეორე შემთხვევაში უკვე აღარ მქონია ესეთი გართულებები, იმუნიტეტი მაღალი იყო და ჩვეულებრივი ორსულობა იყო, არანაირი პრობლემა არ მქონია, მაგრამ მინდოდა მშობიარობა და არასაკეისრო. აჰა. აგაც გამოვცებნე გამოსავალი და ეკა გაგუა.
გილოცავთ და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ერთი არის ადამიანი თავად ბედავს ქვია, როცა ასეთი სტიგმა არის ირგულებ, რომ გამოვიდეს და თქვას, რომ აი ესე და ყובה თავის ამბავს, და მეორე კიდევ ის რას, რომ ამის კიდევ უფრო მეტად და მეტად პოპულარიზაციას ეწევით, ამასაც სჭირდება მუდმივი მზადყოფნა და მხნეობა და გაბედვა, იმიტომ რომ არ დარწმუნებული არ ყოველთვის არ ხვდებათ, ხო, ამ პროცესშიც, კამპანიის ასე ვთქვათ პროცესშიც ყოველთვის დარწმუნებული არ სკეთილგანწყობა შეგხვდებათ და არც ის რომ სჯერათ, ის რასაც თქვენ ამბობთ.
მაგრამ მე იმისთვის, მე მზად ვარ იმისთვისაც, რომ რაღაც ნეგატიური რაღაცები წამოვიდეს.
ეს არის ხო სიმამაცე.
ანუ ყოველთვის ველოდები იმას, რომ ვიღაცა რაღაცას ვერ გაიგებს. მაგრამ ვცდილობ, რომ გარკვეული ენით ვილაპარაკო, იმიტომ რომ აი ის ადამიანი, ვინც ვერ გაიგებს, რაც მეტნაკლებად შეიცვალოს თავისი დამოკიდებულება ასეთი ადამიანების მიმართ.
და ეს ცოდნა და გამოცდილება, რასაც თქვენ უზიარებთ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც რაღაც ეტაპზე, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ დამთავრდა ყველაფერი, თქვენ მათ ეუბნებით და აგერ ჩვენი სტუმარი, რომ არაფერი არ დამთავრდა, ყველაფერი გრძელდება და ყველაფერი იქნება კარგად, თუ კი მივუდგებით ცოდნით, სწორად ქცევით და ისე მაინც გაგიმართლოთ ადამიანში გვერდზე სწორ ადამიანებთან ერთად, სწორი ადამიანების მოძებნით. ამაშიც დაგეხმარებათ თამუნა გახოკიძე. სრულდება ქავტონ მაკა, ჩვენი გადაცემა 9:30 წუთიღა დაგვრჩა, სიამოვნებით გავაგრძელებდი საუბარს თქვენთან. რა იქნება თქვენი ბოლო ფრაზა?
მე მითხა დავამატო, რომ თამუნასნაირი რამდენიმე ადამიანი ყავს კიდე ირგვლივ. ეს ბოლო პერიოდში გააქტიურდნენ თვითონ ინფიცირებული ადამიანები და ღია დაიწყეს თავის თავზე საუბარი და ასევე სტიგმის წინააღმდეგ ბრძოლა. მე მინდა მიმართო სხვა ინფიცირებულებს, რომ გამოვიდნენ, დაგვიდნენ გვერდი, დაამარცხონ თვით სტიგმა და იბრძოლონ საერთო საზოგადოებაში ამ სტიგმის წინააღმდეგ. თამუნას ჭირდება მოკავშირეები.
აუცილებლად, ჩვენ ყველას გვჭირდება. თამუნას არა მხოლოდ, ყველას გვჭირდება მთელ საზოგადოებას, მზად ვართ ყოველთვის, რომ ასეთი ადამიანები გავაცნოთ ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს აუდიტორიას. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებთ. და მსმენელს გეტყვით, ჩვენი სტუმრები იყვნენ თამუნა გახოკიძე, ჰეპა პლუსის სოციალური მუშაკი და მაკა გოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამის დირექტორი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ.